If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De fleste journalistene har forlatt Kabul og Afghanistan. TV 2 og NRK har fått sine reportere hjem, men en nordmann har reist den andre veien og inn I Talibans nye rike.
Hva tenker TV 2s Fredrik Gressvik nå som han tilbake I landet? Og hva tenker Anders Hammer nå som han på bakken I Afghanistan? Det lurer vi på denne uka. Og vi får svar fra dem begge I dagens Tut og Mediekjør.
Faktisk?
Ja, vi gjør det.
Jeg ikke så overrasket over at vi får en gjest som I landet. Men det var ikke noe problem å få tak I han I Afghanistan heller, for det gjorde du.
Ja, jeg gjorde det, og det må jeg innrømme at jeg litt sånn imponert over. Altså, jeg satt der
imponert over deg selv?
Ja, eller jeg litt imponert over at det går an nærmest å få tak I en som nå inne I Afghanistan og ikke kan si hvor han og at jeg da kan snakke med han på telefon.
Det bare om vanlig teknologi? At det mulig å... Altså, det
jo.
Altså, men, infrastrukturen har ikke brutt fullstendig sammen.
Nei, mulig, ja. Men nå var det mer at han prioriterte å snakke med
sånn,
oss
ja.
Når han der og holder på med
ja,
det.
Ja, det jeg også mer overrasket over.
Ja, da skjønner jeg.
Ok, men før vi går dit, eller drar dit, og snakker om Afghanistan og journalistenes skal vi si, arbeidsvilkår I krig, så må vi ha runde rundt bordet.
Vi må jo det. Vi har jo vært I Arendal, vi har egentlig lovt dere som hører på at vi skal si noe om det, men vi hadde jo en sending fra Arendal, så jeg føler at vi har sjekket ut det.
Du var veldig ferdig med Arendal, ikke du veldig ferdig med Arendal?
Ja, egentlig ganske ferdig med Arendal, bortsett fra at jeg har litt behov for å forklare hvor frustrert jeg over disse terningkastene etter partilederdebatten, som jo foregikk I Arendal. Det jeg ikke skjønner det veldig mye fokus på terningkast I avisene, mange av dem uttrykker frustrasjon over å måtte kaste terninger og det jeg ikke skjønner hvordan jeg som medieleser skal forholde meg til disse terningene de triller for at journalistene og kommentatorene jo objektive politisk så de tar ikke stilling til
ja det det ikke, men de prøver og de skriver og de oppfører
sett,
seg som
så skal de være objektive så de tar ikke stilling til hvem de enige I når de skal vurdere innsatsen I en partilederdebatt Så de kaster terninger basert på egentlig kommunikasjonsferdighetene til de som I debatten.
Ja, egentlig. Altså, ja, det riktig. Sånn oppfatter jeg det. Eller I hvert fall hvor godt de mener at politikerne får fram sitt politiske budskap, hvor bra de gjør det. Og du har jo helt rett. Det jo I og for seg kommunikasjonsferdigheter de da
ja,
vurderer.
Ja, og da lurer jeg på liksom, hva det jeg skal få ut av det? Fordi det hjelper jo ikke meg at VG eller Dagbladet TV 2 forteller meg at Sylvi Listhaug vant debatten for hun var flinkest. Men det har jo ikke noe å si om hun var flinkest hvis politikken... Altså, jeg vet at jeg gjør meg vanskelig her, men jeg føler at jeg ikke får noe ut av disse terningkastene.
Kanskje det nettopp derfor for eksempel Tone Sofie Aglund, som politisk kommentator I VG, hun hater jo I terning.
Ja, mens det sier hun jo selv I podcasten som de har.
Men sjefen hennes, Hanne Skartveit, hun elsker terning, for det liksom politikk ute folket, og det VG, Folkeavisen, og det jo... Nei, men jeg skjønner...
Og så sitter de og klager over at de egentlig synes det noe dritt å kaste terninger, og så bruker de et kvarter I en podcast på å snakke om det, og når det da en avis som har prøvd å gjøre noe annet, nemlig å kaste fisker, eller hva det var vårt land holdt på med, I stedet for
fisker
terninger.
Og garn.
Men så jo det basert på 6 fisker maks, så det jo egentlig helt det samme som ja. Terning. De bare prøver å liksom, fjerne seg fra det terningkast-hysteriet.
Og så det to ting jeg har lagt merke til, og det at de som får dårlig terningkast, det jo ofte de som får dårlig tid. Altså de som ikke har noe særlig taletid, altså de minste partiene. Det jo veldig mye vanskeligere å få høy terning. Og en annen ting som veldig rart, VG ga, eller flere ga Sylvi Listhaug høy terning, 5.
Jeg synes hun var flink selv, ja, på TV2, et kommunikasjonsnivå.
TV 2 ga 1.
Ja.
Og det litt sånn som når du, hvis du får en, det en film som anmeldes, ja. Og den får ternekast 1 i Aftenposten og 5 i VG, det har jo skjedd. Men da tenker du, da det noe gærent med terningen, altså. Det et eller annet som har, eller med folka som kaster.
Og da mister det på en måte legitimitet. Eller så er det den politiske holdningen til redaksjonen som smyger seg inn likevel. Nei, ja, og det kanskje. Gjør meg nok en gang litt usikker på hvordan jeg skal forholde
meg til disse terningene. Men du vet hvem som innførte terningene?
Det var sikkert VG da, for det skryter de veldig av at de var først, som jo ingen andre i verden egentlig bryr seg så veldig om.
Ja, men, de skryter veldig av det. Ja. Det er riktig for så vidt, det var Arne Skouen, altså journalistlegenden Arne Skouen, som jo da jobbet i VG, da han, men han har jobbet i andre, og jobbet i Dagbladet også. Men Arne Skouen er jo ja, en legende innenfor journalistikken. Jeg vet ikke om han snur seg i grava, eller ville gjort det hvis han hadde forstått og skjønt at vi holder på sånn som vi holder på nå. Bare en liten historie om Arne Skouen. Han har en fantastisk historie fra han gikk på skolen, fordi da skrev han stil, og så fikk han tilbakemelding fra læreren, og så sa læreren at du må bli journalist, du Arne sier, og dette var liksom i barndommen og så sier jeg, hvorfor det? Sier Arne Skouen, jo, fordi du skriver skittviktig om ting du ikke har du spøtt greie på.
Ja, det har jeg lest det selv.
Nettopp, det er jeg som har skrevet det, så det er derfor du har lest det. Nok om det.
Okay. Du da, har du noe rundt bordet?
Ja. Jeg har latt meg fascinere av at Dagbladet skryter hemningsløst at de har spist E24 og Dagens Næringsliv både til frokost, lunsj og kvelds. De altså nå større. Børsen, altså finansnettstedet, eller finansdelen til Dagbladet, nå større enn både Dagens Næringsliv og E24. Og det har de feiret på taket, og jeg unner dem all vekst, eller jeg unner alle journalister og redaktører og mediesteder vekst. Men det noe litt rart, og grunnen til at E24 og Dagens Næringsliv ikke blir veldig redd, det jo fordi at de oppfatter jo at ikke Dagbladet en konkurrent, selv om de kaller liksom finansdelen for børsen. Og det som så tullete her da, det at det Dagbladet kaller finansjournalistikk egentlig, som de selv også sier, journalistikk om rikinger. Det betyr at du for eksempel kan få utenlandske reportasjer fra byråer som handler om at det noen rike folk i et rikt område som har noen problemer med noe dyr utenfor eiendommen sin, eller hva det måtte være. Det jo ikke det vi primært oppfatter som finansjournalistikk da. Mm. Sånn at den der krangeren der, dette bare et eksempel, sånn andedamkrangel, den ja, den synes jeg var litt artig da.
Så du egentlig i gang med ukas Dagbladet rap, ja, det som situasjonen her nå?
Ja,
og du føler kanskje at de slår seg litt på brystet uten å ha grunn til det, og da må jeg bare skyte inn en ting. Vi ble jo portrettert her i forrige uke av journalisten.no, og jeg siterer deg. Vi knuser de andre, roper Svein Tore Bergestuen.
Ja, i kjent tabloid Dagbladet on så ropte jeg ut vi knuser de andre.
Men sånn husk kan på, vi ikke si, ble jeg sitert på rett under.
Ja, helt riktig. Ja, nei, der møter jeg meg selv i døra der, ja. Nei, men det handler jo om at du må jo sammenligne epler og pærer og så videre hver for seg, og det vel det som kritikken mot Dagbladets hyllest av seg selv, at de må jo, de går jo ikke an å sammenligne børsen med E24.
Ja, vi egentlig ikke så glad i folk som skryter for mye av seg selv da, selv om vi gjør det selv. Men,
der fikk jeg den, ja.
Velkommen, Fredrik Gressvik, TV2s mest erfarne utenriksreporter, forfatter, korrespondent og nylig kommet hjem fra Afghanistan.
Takk.
Var det alt du skulle si etter den innledningen? Ja,
det hørte så mye ut. Jeg noe journalist da.
Ja, og bare så jeg har sagt det også når det gjelder deg, at jeg like stoka over at du sitter her og tar deg tid til å være gjest hos oss, så tusen takk for det.
Det var ikke så mange meterne jeg trengte å gå, så jeg synes det fint at Anders brukte tida si på å snakke med dere.
Som på jobb. Men også velkommen fra meg til deg, til en gammel kollega fra 90-tallet, da vi begge jobbet i TV2. Altså, det begynner jo å bli lenge siden. Hvor lenge har du jobbet med utenriksstoff i TV2 nå?
Jeg begynte under OL i 94.
Nettopp.
Jeg husker det, fordi den første saken jeg laget, den gikk da TV2 viste at Tonya Harding røyk skolen, ja. Så å si. Så vi hadde seriekord. Vi satte en seriekord med den første saken min. Takket være Tony Harding. Den ble slått senere, men...
Tony Harding er liksom årsaken til at vi har kunnet se deg på skjermen i 30 år?
Det vet jeg ikke, men jeg hadde sikkert fortsatt uansett. Men nei, siden 94, februar 94. Mm. Og det har vært en ganske interessant og brutal reise.
Ja, altså hva er hovedforskjellen? Hvis du kan bare si det veldig kort på reise i krigsområder i dag og jobbe som utenriksreporter i dag kontra i 95-96 da du var ute.
Den største forskjellen er at når jeg startet så var det ingen som fikk tak i oss. Vi bare reiste ut og laget de sakene vi syntes vi skulle lage. Og så ringte vi kanskje på ettermiddagen eller på kvelden når vi kom tilbake og sa hva vi hadde. Nå ringer redaktøren med innspill hele tiden, som hver halvtime så er det en av dem som har et innspill til hva de syns vi skal gjøre. Så vi fikk jobbe litt i fred i gamle dager for redaktørene. Og nå skal de mene noe om alt vi gjør, og de skal vite hver bevegelse av sikkerhetshensyn og så videre. Før så var de glad når vi ringte og sa at alt stod bra til sent på kvelden, eller kanskje neste dag.
Hva syns du om det?
Jeg syns at det var til tider enklere å jobbe før, uten alle disse tekniske hjelpemidlene, som også gjorde at vi ikke alltid fikk sakene på den samme uka vi filmet. Kanskje vi måtte ta med råstoffet hjem og klippe, og vi fikk mer tid til å jobbe med stoffet når vi var ute. Nå er det forventet at du leverer hver eneste dag. Og
det er deadlines hele tiden.
Deadlines hele tiden, og sånn som i Afghanistan nå, så er det et ønske om at jeg går live hele tiden, med unntak av noen nattetimer. Både for egen kanal og for søsterkanalen vår i Sverige. Og... Mm. Det er mye. Mm. Ja.
Men skaper det et stress når du er i en sånn konfliktområde, det at du har dårlig tid, rett og slett? At du må ut i situasjoner og gå litt fortere fram enn du kanskje ellers ville gjort?
Ja, det gjør det. Tidligere så kunne vi dra ut og gjøre de tingene vi hadde lyst til uten å bli forstyrret hele tiden. Vi må gå live hele tiden, det er jo det er noe som ligger i veien for å dra ut og lage historier, snakke med folk, se hva som skjer. Men jeg tenker at det er en viktig jobb også. Det er derfor vi gjør det sånn, at jeg klarer å formidle de inntrykkene jeg har fått, selv om de blir begrenset i og med at det er så mye living, og livingen ofte må skje, sånn som i Kabul, da, på et sted i nærheten av der jeg har god forbindelse hjem, altså på hotellet.
Kabul. Kan du ta oss med til... Jeg hadde tenkt å si de siste timene, det kan vi komme tilbake til. Ta oss først med til da du ankom Kabul. Kan du beskrive sånn at vi forstår bedre hvordan det faktisk var der og utviklet seg de timene?
Ja, planen var jo egentlig å være i Kabul akkurat nå. Jeg hadde planlagt dette lenge, laget noen reportasjer opp mot 9/11, 11. september, 20 år siden. Og så jeg jo at Taliban gikk uhorvelig fort fram i mange byer. Tok den ene provinshovedstaden etter den andre, og så ringte jeg sjefen min fredagen før Kabuls fall, og sa at nå tror jeg faktisk jeg må dra nå. Hvis vi skal rekke å dra ned og komme tilbake igjen før Kabul har falt.
For da var du i Norge, eller?
Da var jeg i Norge.
Ja, for vi husker deg jo fra USA.
Ja, jeg bor i USA, men jeg var hjemme, skulle ha ferie da, liksom. Vi ble enige om at jeg skulle dra ned så fort som mulig. Jeg fløy inn med det jeg tror er det siste sivile flyet som kom inn til Kabul, klokka 7 om morgenen søndagen. Og så ville jeg gjerne ha meg med på lufta så fort som mulig. Så sa jeg at jeg er trøtt, jeg flydde hele natt, jeg vil gjerne ta et par timer på øyet først. Og så ringte de etter en time, da var jeg ganske forbannet. Jeg tenkte at jeg sa 2 timer, sånn at det er mulig å få litt fred. Men da kunne de hjemme da fortelle meg at Kabul hadde falt, og at presidenten hadde flyktet.
Mens du sov?
Mens jeg sov. Jeg tittet ut vinduet, det så for så vidt helt likt ut. Det var ingenting som var endret på utsiden av mitt hotellvindu. Men Kabul hadde da falt i mellomtiden. Da hadde Taliban inntatt presidentpalasset. Og den afghanske hæren og sikkerhetsstyrken hadde lagt ned våpen og kapitulert mens jeg sov. men jeg fikk noe rapportert om dette her, og derfra gikk det ganske fort. I løpet av de neste 10 timene så kom Taliban-styrkene rullende inn i byen, og det begrunnet Taliban selv med at politistyrken er nå borte, så vi må ha noen til å holde ro og orden. De aller fleste stedene Taliban banket på døra, slapp de inn, sånn som på de store hotellene i byen, så slapp de stort sett inn og fikk forklart at de var de nye makthaverne, og snakket med vaktene. På mitt hotell derimot, så bestemte da, det var rundt 120 sikkerhetsvakter fra forskjellige sånne private selskaper, de bestemte seg for å skyte når Taliban kom. Så de åpna ild og drepte tre talibanere, og så oppstod det en skuddveksling som varte rundt 20 timer. Så fra å være på et trygt hotell med mange vakter, så havnet jeg plutselig på et hotell der de eneste kampene i byen pågikk. Og de pågikk i 12 timer, da disse sikkerhetsvaktene bestemte seg for å forlate stedet. Taliban var på vei over muren. De klatret over muren flere steder. Så kom det et kompani med britiske soldater og støttet sikkerhetsvaktene, og så kom det et par amerikanske kamphelikoptere som la seg over oss, og så fikk de kontroll, og i det øyeblikket den britiske majoren fikk kontakt med Taliban-kommandøren nede i gata, så var alt egentlig helt greit, for da var jo alt bare misforståelse. Så derfra så kunne de samarbeide.
Men da er du på hotellrommet ditt når alt dette foregår?
Ja, hotellrommet litt på utsiden der, for, ja.
Og da opplever du at du er i reell fare da? Altså...
Ja, da, jeg var nok det. Det kommer jo et par granater inn der og sånn, så det, hvis du er på feil sted da, så kan det gå gærent. Mm. Og hvis Taliban skulle ha stormet, så handler det jo om, for meg da, så handler det jo om hvordan jeg skal tilkjennegi meg best mulig som journalist. Så jeg hadde døra på vidt gap, og satt i sofaen med pressevest på en stund, når jeg trodde de var på vei inn, fordi... De skal i hvert fall forstå at ikke jeg sitter der med våpen og er klar til å skyte.
Men kan jeg bare spørre, hva er ditt inntrykk av Talibans innstilling til vestlige journalister nå, i den situasjonen?
Jeg hadde kontakt med Taliban dagen etter, og de var kjempegreie. Ja. Altså, de var innstilt på tilrettelegge for at vi skulle formidle denne fredelige maktovertakingen i Bagdad, nei, i Kabul. Så det var en ganske god stemning, og det er det, så vidt jeg vet, fortsatt mellom journalistene og Taliban. Noen av de liker ikke at du tar bilder, men de har opptrådt ganske bra. De utsteder pressekort og sier at alle skal få være i fred, og så vet jeg at de har gått etter afghanske journalister, som ikke har skrevet eller omtalt Taliban i så vendinger. Det har de ikke mulighet til når det gjelder oss, altså de har ikke et etterretningsapparat som gjør at de vet hva.
Jeg bare spole litt tilbake. Jeg bare festet meg ved et bilde. Du sitter på hotellrommet med vidåpne dører på senga med pressevesten på. Fordi du, og på dette tidspunktet så er de i hotellet, så de kan komme.
De er i ferd med å ta seg inn på hotellet,
ja. Når du sitter der med pressevesten på, nettopp av den grunn for å tilkjennegi hvem du er, hva er det du... Hvordan har du det da? Altså, hva tenker du da? Hvordan har du det når du sitter der?
Nei, det er et eller annet som skjer. Jeg har opplevd tilsvarende episoder tidligere, og langt mer, altså farligere episoder enn dette. Det som skjer er jo at kroppen blir, du får et tunnelsyn. Kroppen blir så utrolig innstilt på, eller hele meg blir innstilt på å overleve denne situasjonen, og gjøre det beste ut av den. Slik at det er kun fokus på én ting, og det er Hvordan blir jeg oppfattet når en eller annen med våpen svinger rundt hjørnet her? Ikke sant? Hvordan ser jeg ut da? Og jeg tror jeg blir ganske kald, jeg blir ikke redd. Jeg kjenner litt på det, men jeg driver ikke å bruke masse energi på å tenke hva hvis, altså hva skjer? Jeg må tenke liksom, hva er best å gjøre, ikke... Og det, hvis det verste skjer, så skjer det. Det er ikke så mye mer jeg får gjort med det. Jeg gjør det beste jeg kan ut av situasjonen. Jeg tror jo vi alle er innstilt på å overleve. Jeg tror vi er skapt sånn.
Ja, men det er ikke alle som sitter på et hotellrom med 20 timers kamphandlinger.
Nei, det er ikke alle som flyr til Kabul fordi de tror byen faller i hvert øyeblikk.
Jeg blir veldig nysgjerrig. Man vet jo at det finnes talibanere, kanskje IS er verre på det, da, men man har vel også hørt at Taliban uttaler seg om at alle vestlige vantro og så videre. Men de har altså... De klarer å rydde opp mellom vestlige og vestlige journalister. Altså de anser dere som et verktøy. Dere får lov til å være vestlige uten at dere er et mål som vantro, rett og slett. Er det så enkelt?
Ja da, og jeg tror det er veldig viktig å skille mellom IS og Taliban. Altså det er to helt forskjellige grupperinger. Taliban er en politisk gruppering også, som Hamas i Palestina og Hezbollah i Libanon. Hvis du havner i kamp med det, som jeg har gjort, da jeg har vært ute og fulgt norske og britiske soldater i Afghanistan, mm. så er man jo fare selvfølgelig, på lik linje med soldatene. Men Taliban, når de styrte fra 96 til 2001, så inviterte de vestlige journalister til landet. De fikk komme og lage reportasjer. Sånn at dette er en gruppe som klarer å være ganske pragmatisk i forhold til de vestlige journalistene. Det så mine kvinnekolleger gjorde, var jo over natta og stramme til litt når det gjelder klesbruk. Mm. Ikke sant? De går stort sett, dekket jo håret når de er ute i gaten i Kabul, men det ble litt mer passe på at det ikke var noen bare skuldre eller armer og sånne ting. Mm.
Du, det er fristende å fortsette å få deg til å fortelle om Kabul og Afghanistan. Denne podcasten handler jo om journalistikk og hvordan journalister tar avgjørelser, redaksjoner tar avgjørelser. Så jeg har lyst til å spørre deg om, hvor, altså selv om det høres unødvendig ut å spørre om, hvorfor dro du hjem?
Det er ikke unødvendig å spørre om det. Nei, det er jo alltid en vurdering. Altså, for det første så falt jo Kabul mye raskere enn noen hadde forutsett. Den kloke presidenten Joe Biden sa jo 6 uker før Kabuls fall at det ville gå minst 3 måneder etter at amerikanerne var ute før Kabul ville falle. Det vil si rundt juletider. Mm. Og det er jo basert på etterretningsinformasjon fra verdens største og visst nok beste informasjon fra verdens beste etterretningsorganisasjoner. Så vi visste jo ikke at Kabul ville falle så brått. Jeg dro inn i håp om å lage noe før de kom. Jeg kunne reise ut igjen kanskje med et av de siste flyene. NRK startet en evakueringsprosess, så vidt meg bekjente, som de gjorde offentlig kjent da, på søndagen, ved å forsøke å få sin mann ut til flyplassen.
Nå er vi altså på 15. Er vi det?
Den dagen Kabul falt.
Ja. Bare, ja.
Men fordi mitt hotell var under angrep da, så var det utenkelig for meg å gå ut porten. Mm. Det hadde jeg ikke tenkt å gjøre. Så vi måtte uansett vente, men mine sjefer begynte umiddelbart å se på muligheter for å komme hjem til Norge, eller få meg ut fra Kabul. Da, først og
fremst. Så svaret på spørsmålet hvorfor du dro hjem var at sjefene
ville ha deg hjem? Ja, sjefene mine bestemte det.
Hvis det var opp til deg da?
Hvis det var opp til meg, så ville jeg vært. Da ville jeg vært der nå. Jeg så jo at i løpet av et par dager, også når jeg hadde kontakt direkte med Taliban, at dette her var helt fint. De som har bodd nede i sentrum, de forteller meg at de ikke hadde noe problem med Taliban. Jeg bodde litt i utkanten av byen. Mm. De hadde ikke noe problemer i det hele tatt. Så jeg tror at det går helt fint an å jobbe der, i hvert fall foreløpig.
Mm. Det skal vi høre om. Fordi, Eva, du har snakket med...
Jeg har snakket med Anders Hammer, som er dokumentarjournalist og Afghanistan-kjenner. Han har jo valgt å reise inn i Afghanistan. Så vidt jeg har skjønt, kom han kanskje inn i landet da, dagen etter at du dro hjem, tror jeg. Jeg vet på om dere omtrent møttes et eller annet sted i lufta. Mm-hmm. Så når alle andre forsøker å komme seg ut, så reiser han altså inn. Og til Fagbladet, journalisten, så sa han at han reiste inn fordi han følte et moralsk ansvar. Det sa han jo også til meg når jeg fikk tak i han. Han har bodd 6 år i Afghanistan og jobbet med Afghanistan i 15 år, tror jeg. Og laget flere dokumentarer for blant annet NRK. Noen av dem har jeg sett selv. Og skrevet bøker. Men dette som har skjedd nå er helt nytt for han, fortalte han meg. La oss høre på Anders Hammer.
Jeg føler rett og slett moralsk ansvar for å være her, og jeg har aldri opplevd det tidligere at jeg har følt en sånn personlig motivasjon da, for å reise ut på den måten som jeg har gjort nå. Det er jo egentlig jobben er ikke det viktigste for meg. Det viktigste er rett og slett å være til stede og prøve å skjønne hva som skjer i landet. Alle venner jeg har her, og alle bekjente jeg har her som er berørt på ulike måter. Så det er rett og slett for å gjøre best mulig undersøkelser, prøve å dokumentere utviklingen i en veldig uforutsigbar og det vi kaller tiden er en ekstrem situasjon, fordi det er et land som blir endret på veldig, veldig kort tid, og mye kjappere enn de fleste Afghanistan-eksperter jeg kjenner hadde forutsett. Altså, det var jo nesten ingen som hadde forutsett at dette skulle gå så fort. Og jeg har reist rundt i Afghanistan siden jeg kommet hit, og jeg møtt mange talibanere, både planlagt og uplanlagt. Og da det utfordrende situasjoner noen ganger med at noen av de talibanerne veldig overrasket over å se en utenlandsk journalist i felt her nå. Noen reagerer med smil, og andre mye mindre vennlig innstilt i utgangspunktet. Så hovedutfordringen av som journalist å kunne kommunisere med Taliban. Hvis du ikke kan kommunisere med Taliban her nå, så det umulig å være her. Og det høres kanskje litt sånn merkelig ut, og det det jo på en måte. Men jeg har møtt Taliban før. Jeg lagde en lang dokumentar om Taliban for 6 år siden er det vel, der jeg møtte en del talibanere og gjorde lange dybdeintervjuer og jobbet mer nesten akademisk med å prøve å forstå hva som var deres motivasjon, hvordan de ble krigere, hvordan de ble rekruttert, hvordan de fikk våpenopplæring, hva som deres perspektiv på islam, hva som deres perspektiv på kvinner, og hvordan de ser for seg at Afghanistan skal organiseres i fremtiden. Det arbeidet har vært en utrolig god hjelp for meg når jeg her nå, fordi jeg føler at jeg har en viss forståelse for hva de som med i bevegelsen ønsker. Og jeg har en forståelse for hvordan de ser på meg som journalist nå.
Han snakker jo om den dokumentaren Talibanistan, tror jeg den heter, som ligger på NRK, hvor han portretterer en del det som fremstår som nøkkelpersoner i Taliban. Da. Og det jo interessant, for Svein-Tore, du snakker jo alltid veldig mye om at man skal gå inn i en intervjusituasjon med et åpent sinn, ikke være dømmende, ikke stille kritiske spørsmål for enhver pris, ikke sant? Fordi da får du ikke noe ut av intervjuobjektene dine. Og det tenkte jeg på da jeg så den dokumentaren, fordi man kjenner jo et behov for å liksom nærmest få et litt sånn kritisk blikk fra den norske holdningen. Mm. Men det den dokumentaren gjør, jo bare høre på hva de har å fortelle, og man får en viss idé om hvor de kommer fra, og hva som motivasjonen, som man sier da.
Men altså, bare kommentere det, altså før vi går videre, og dette kan Fredrik mye bedre enn meg, men dette er jo forskningsbasert også, og sikkert erfaringsbasert, som Fredrik kan si, men det klart at hvis du ikke i stand til å innta en eller annen form for profesjonell empati, da, som jeg kaller det, eller det å vise at du forstår intervjuobjektets situasjon, så jo risikoen for at du ikke får noen ting ganske stor. Altså, hvem vil dele informasjon med noen som bare ute etter å dømme deg, eller ta deg, eller stille kritiske spørsmål? Det betyr ikke at du ikke kan drive kritisk journalistikk, men det betyr at skal du helt tatt ha en samtale med noen, enten det i en fredelig situasjon i Norge, eller det Taliban i Afghanistan, så antar jeg at mennesker oppfører seg noenlunde likt. Hvis de ikke møter noen form for forståelse, så de ikke interessert i å snakke med deg.
Nei, og jeg får også veldig tydelig inntrykk når jeg snakker med han at nettopp det at han har arbeidet der før, laget dokumentarer, det at det finnes på nettet, man kan søke opp han som journalist, man kan se filmene han har laget og sånn, gir et veldig sånn inntrykk av at når han nå er der, så har han en del kilder som sikkert det tillitsvekkende det han kan vise til da, og ha gjort før, får jeg veldig sånn inntrykk av. Han veldig tilbakeholden med hva han vil fortelle, nettopp fordi han i landet.
Fredrik, hva bare kort til dette vi snakker om nå. Du har også snakket med Taliban, intervjuet Taliban mange ganger i løpet av en lang periode. Hvordan man tilnærmer seg da?
Det gjelder ikke bare det gjelder folk som tilknyttet av grupperinger som anti-vestlige over store deler av Midtøsten. Blir jeg invitert, blir du invitert av Taliban til å møte dem, så du gjesten deres, og de behandler deg ganske pent. Og jeg tenker at det er viktig å få fram hva de tenker. Det er viktigere enn å vise at man i stand til å ha et kritisk blikk på hvordan Taliban styrer. Alle har det. Alle i Vesten synes at Taliban en forferdelig gruppe som styrer med en brutalitet og kvinneundertrykkelse som ikke ligner grisen. Så jeg tenker at deres egen historie den som viktig å få fram. Jeg har snakket med blant annet da, i Afghanistan, med en som forsøkte å ta mitt liv etter at han ble fengslet.
Mm.
Og jeg har ikke noe problem med å sette meg ned med han og be han om å fortelle sin historie.
Mm.
Og det er jo interessant å høre på, hva som har skapt mm. han, dette raseri og sinne han har mot vestlige mm. borgere.
Vi skal komme tilbake til akkurat det, for det har jo sin historie for 13 år tilbake, da Karsten Thomassen ble drept i Afghanistan, og du forsøkte mm. å redde livet hans. Men du snakket også med Anders om dette med sikkerheten.
Ja, nettopp, for han er jo nå der på eget ansvar. Han jobber jo ikke for noen, hverken norske mediehus eller internasjonale. Så det jeg var nysgjerrig på var jo hva slags vurdering han gjorde rundt det.
Det er en del jeg ikke kan fortelle om hvordan jeg arbeider nå. Det er ikke noe tvil om at det er masse begrensninger på bevegelse og på hvilke folk du kan møte og rett og slett hva du kan foreta deg. Samtidig som synes jeg har lært utrolig mye siden jeg kom hit, og jeg har en mye bedre forståelse av hva som skjer nå enn det jeg hadde før jeg kom. Jeg føler selv at jeg er en situasjon hvor jeg har roen til å kunne arbeide på en forsvarlig måte. Noe av det viktigste i en situasjon som det her er å unngå stress. Så at du går for fort fram og måtte jakte mot en deadline som kan sette deg i veldig farlige situasjoner. Så jeg er her på egen hånd. Jeg er her på egen risiko. Det er ingen sjefer, hverken i Norge eller noe annet sted i verden, som har ansvar for meg, jeg har ansvar for meg selv. Og det synes jeg egentlig er veldig greit. Fordi jeg tror ikke det er noen i Norge som kan foreta bedre sikkerhetsvurderinger rundt min situasjon enn det jeg kan gjøre selv. Mulig det høres rart ut for noen i Norge, men jeg har altså, som sagt bodd her permanent i 6 år, jeg har jobbet her i 15 år. Jeg har masse gode og masse dårlige erfaringer gjennom alle de årene. Jeg har jobbet som journalist i Afghanistan, og jeg trekker veksler på alle de erfaringene nå. Og kommer til å gjøre det i en periode, men jeg tar en dag av gangen. Og det betyr også at hvis jeg nå plutselig føler meg veldig utrygg, så kommer jeg til å forlate landet.
Det er jo betryggende, men han reiste altså inn på eget ansvar, og det spurte jeg også om, hvordan det var å komme seg inn da når alle reiste ut. Det sier han heller ikke så mye om, men han sier at det fortsatt er flere journalister der inne.
Det var ikke noe enkelt å komme inn her. Afghanistan er nesten stengt, så det var en betydelig logistikkutfordring å bare ta seg inn i landet. Men jeg kommer til å komme meg ut på egen hånd, hvis jeg mener at jeg må det, og har også tatt høyde for det i planleggingen, og det er også noe vi journalistene som er her snakker om. Det er jo da fortsatt noen utlandske journalister og også lokale journalister som jobber her. Jeg kjenner en del av dem fra tidligere arbeid, og vi prøver også å hjelper hverandre.
Ok, så han er der på eget initiativ, eget ansvar, og det er ganske stor forskjell på det. Vi skal høre også NRKs vurderinger etterpå, men Fredrik, du sa jo at hadde det vært opp til deg, så hadde du også vært der. Altså, det er ganske stor forskjell på å jobbe alene, og ikke ha noen å ringe hjem til, og sånn som du jobber. Fortell litt om det.
Ja, jeg jobber jo alene, og jeg er på bakken, men jeg har jo et stort nettverk hjemme da, som tar seg av meg. Nei, jeg er jo så heldig at jeg har en arbeidsgiver som ivaretar meg og setter min sikkerhet forholdsvis høyt, ikke sant?
Som da er TV2, hvis vi glemte å si det veldig tidlig.
Ja, TV2 er en vennlig arbeidsplass. Man er opptatt av folk har bra på jobb, og at jeg kommer trygt og levende hjem fra oppdrag.
Mm.
Og det er jeg glad for. De sender meg ut og vet at det er en risiko der ute, og den kan være ganske høy av og til. Men noen ganger så sier de at nei, nå kommer du hjem. Og da følger jeg de, altså det er jo, de spør jo ikke.
Nei, fordi at når du er ansatt i TV2, så kan ikke du nå si, uansett hva dere sier, så vil jeg reise tilbake på eget ansvar. Det kan de tillate.
Nei, det kan ikke de tillate, nei. Men det gjør jeg jo heller ikke. Men jeg synes jo det er kjempebra at noen gjør det.
Mm.
At Anders er der nå. Anders er den norske journalist med mest erfaring fra Afghanistan, uten tvil. Det er kjempeviktig at han er der. Det er viktig at noen er der og rapporterer. Det er ikke nødvendig at alle er der. Vi abonnerer jo på bilder og tekst fra internasjonale byråer, så vi får det. Så jeg tenker at det er journalister på plass som dokumenterer det som skjer nå, det er viktig. Og dessverre så var ikke det meg denne gangen.
Og det er akkurat dette som Anders sier til deg, Eva, ikke sant? Som han begrunner av moralske grunner, men også på grunn av mer eller mindre grunn til han velger å være journalist i disse områdene. Vi kan høre det til slutt.
Ja.
Jeg tenker at en del av grunnen til at jeg har lyst til å jobbe med journalistikk er at man kan prøve å dokumentere aktuelle hendelser, og kan man også være et tidsvitne. Så jeg håper, altså, ha en sånn idealforestilling da, om at ved at vi nå også fortsatt jobber her, så kan vi fungere som en form for observatører som dokumenterer og rapporterer hva som skjer. Jeg synes selv det var utrolig forvirrende å forstå hva som skjedde her da jeg var tilbake i Norge. Og jeg tror det er veldig mange nå som er veldig urolige og veldig usikre på hva som egentlig skjer i Afghanistan. Det er kjempeutfordrende å prøve å få oversikt over det her, men det er i hvert fall mye. Det gir dem i hvert fall en del flere muligheter for å være på bakken, da, og faktisk møte folk og se utviklingen selv.
Og det er jo derfor du også ville vært på bakken, nettopp av samme grunn, Fredrik.
Men det er så tydelig for meg, når jeg sitter og hører på deg, og når jeg har snakket med Anders som er i Afghanistan, forskjellen på det at han omtaler seg selv som dokumentarjournalist. Han skal ikke levere noe live, som du snakket om innledningsvis. Han har ikke noen deadlines, han har ikke noen sjefer som maser om nyhetene klokka 9, vi må vite noe nytt og så videre. Og han var veldig tydelig på det at det som eventuelt er farlig, det er hvis han må stresse for å komme seg inn i situasjoner. Og jeg prøvde å spørre, det er vanskelig for oss hjemme å se for oss, hvordan er det du går ut på gata? Står det folk med gevær? Står Taliban der? Skal de se et pressekort? Hvordan er det det foregår? Hvordan vet du at du er journalist? Alt det her, ja. Og han sa jo det at noen ganger så er det rett og slett sånn at vi må google navnet mitt, så de kan se at jeg, ikke sant? Og så lurte jeg også på det der med, man kan jo føle at det finnes representanter for Taliban når man ser på TV-bildene som rett og slett kan ha en dårlig dag, og da blir du plaffende. Det inntrykket sitter man med her hjemme. Det virker veldig sånn uoversiktlig. Hva er din erfaring med det?
Jo, vi har jo sett bilder av Taliban, eller at Taliban-tilknyttede grupper har gått ganske hardt til verks når de har tatt områder i Afghanistan utenfor Kabul. I Kabul så tror jeg nok Taliban har sørget for å sette inn folk som er lojale til ledelsen, og som ledelsen har kontroll på. Og de ønsker ikke episoder hvor vestlige journalister blir plaffende. De ønsker at dette skal gå så smertefritt for seg, tror jeg, som mulig, slik at de kan opprettholde en annen form for kontakt med verden utenfor i fremtiden. De sier jo nå at de vil prøve oss, eller de ikke aksepterer en forlengelse av evakueringen og så videre, men jeg tror de vil gjøre det. Jeg tror de vil være ganske pragmatiske, fordi de så jo at det å være isolert og kun ha kontakt med Pakistan og Qatar og Emiratene som de hadde da de styrte sist, det er ikke nok til å kunne drive dette landet.
Vi kunne gjerne snakket mye mer om situasjonen i Afghanistan, ikke minst den desperasjonen som nå det rapporteres om det bare fortsetter å pøse på med folk mot flyplassen. UD melder om at det er fare for selvmordsangrep fra, ikke da fra Taliban, men fra andre typer grupperinger og så videre. Men nå handler jo dette her om journalistikk da, og journalister, så jeg har lyst til å, før du skal svare på noen lytterspørsmål, Fredrik, for jeg har fått masse lyttespørsmål knyttet til nettopp arbeidsvilkår i krigszoner og så videre. Men jeg har lyst til å spørre deg, fordi jeg så du var sammen med datteren din etter at du kom hjem. Vi var inne på det. For 13 år siden så var du i Afghanistan, forsøkte å redde livet til Dagbladets journalist Karsten Thomassen, sammen med blant andre krigsfotograf Harald Henden i VG.
som var der på besøk sammen med utenriksminister Jonas.
Ja, det var et utenriks...
Hotel bare... Serena, jeg bare prøver å gi kontekst, for det er alle som har like god kommelse som deg, Svein Tore.
Hotel Serena, og det har laget... Fredrik har skrevet bok og laget dokumentar om dette og så videre, men fortell når du nå, ikke sant, nå igjen tilbake igjen, eller ut av Kabul, hvordan kan du forsvare...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Og for datteren din da, at du utsetter deg for fare hele tiden.
Ikke det spørsmålet. Det er jo ikke et spørsmål som er så lett å svare på, fordi en ting var jo når hun var liten, ikke sant? Løy og sa at det ikke var så farlig, og pappa skal bare se hvordan det er der. Jeg skal ikke krige. Og det trodde hun på, men så kom Serena Hotel, hun var 12 år, og så kommer vi hjem med en kiste til to små barn som tar imot pappaen sin. Og dette så Julia, min datter, som nå 25, hun så dette, og forstod jo da at det ikke som pappa sier, det ikke så ufarlig der ute, dette kan skje. Og fra da så måtte jeg ha en annen type dialog med henne. Og det har aldri vært enkelt å si at jeg må ut, for jeg må jo ikke det. Jeg kan jo la noen andre reise, men jeg har lyst. Og det vanskelig å si at du har lyst til å reise ut i krig og utsette deg for en fare som gjør at barnet ditt kanskje blir, altså mister en far. Altså, det er helt, det er så egoistisk at jeg vet ikke hva jeg skal si utover det. Men for min del da, så er det veldig, er det en stor tilfredsstillelse å være ute og rapportere under ekstremt vanskelige forhold, og klare å utføre oppdraget. Og det tror jeg veldig mange føler på. Og hun ser jo at jeg er glad i jobben min, at jeg går all in for det når jeg har muligheten til det. Og det er noe av det hun sier at hun beundrer meg for, at jeg er så utrolig opptatt av det jeg driver med, og åpenbart har den jobben jeg bør ha, den jobben som jeg elsker. Jeg tror det gjør det litt lettere for henne å forstå. Men jeg har ikke noe... Det er jo ikke noe lett å svare på, fordi hadde det bare vært meg, så hadde det kanskje vært lettere, ikke sant? Men jeg har jo ansvar for andre, og det ansvaret tar jeg jo ikke så godt opp.
Jeg har et vanskelig spørsmål til deg.
Fint, kom med det.
Hvem gjør du det for?
Altså, jeg kan selvfølgelig si at det er det store, noen må fortelle, og noen må være vittner, sånn som Anders sier, ikke sant? Det er jo sånn, det er jo en, man føler at det er en god grunn til å dra ut, men jeg gjør det jo fordi jeg selv liker det. Nå er jeg jo USA-korrespondent, jeg hadde jo ikke trengt å dra til Afghanistan. Det var ikke mitt navn som umiddelbart liksom blinket seg ut hos lederne, tror jeg, bortsett fra at jeg har kanskje mest erfaring fra Afghanistan-reiser i TV2, men jeg... gjør det for å tilfredsstille min egen nysgjerrighet, og jeg gjør det fordi jeg da, som jeg var inne på, elsker den følelsen du får når du har mestret et vanskelig oppdrag.
Det går an å relatere
seg til det. Ren egoisme nesten, ikke sant?
Ja, det er klart. Har du 5 unger, sånn som jeg er, så det er eneste grunn til at ikke jeg er Afghanistan, det er for at jeg har så veldig mange barn.
Da synes jeg du skal holde deg hjemme.
Altså. Ja, takk for det. Du, vi har fått noen spørsmål som ikke nødvendigvis vi kan svare på, men som kanskje du kan svare på, og vi må være kortere, vi skal ta det liksom fortløpende. Her er det for eksempel, kan den norske stat pålegge journalister å evakuere?
Selvfølgelig ikke. De kan komme med reiseråd, og de kan be folk om å reise hjem, slik som de gjorde i Afghanistan. Men når vi får de reiserådene fra UD, så er det stort sett slik at vi pakker og reiser inn.
Mm.
Så, altså, så vi har ingen, de kan ikke pålegge oss noen ting, men de hjelper oss hvis de har muligheten til det.
Hvordan samarbeider mediehusene og myndighetene og journalistene i sånne situasjoner?
Vi samarbeider. NRK og ledelsen NRK og TV 2 hadde tett kontakt når Kabul falt, fordi det var de to mediehusene som hadde folk inne.
Mm.
Så da snakker de om evakueringsmuligheter, muligheter til å komme seg ut på en trygg måte, i tillegg til at de har tett kontakt både med UD og Forsvaret og alle som eventuelt kan bistå i en sånn situasjon.
Hvor tungtveiende er journalistenes egne vurderinger?
De er ganske tungtveiende. Altså, hvis jeg sier at dette kan jeg ikke gjøre fordi det ikke føles trygt, så er det ingen som sitter hjemme og betviler det.
Men omvendt da?
Omvendt så kan de si at nei, det er greit, Fredrik, men vi synes likevel at du skal komme hjem. Og det er, jeg er jo glad for at arbeidsgiveren vil ha meg hele hjem igjen. De vil ha meg ut på nye oppdrag og bruke meg mer.
Men på film så ser man veldig ofte den karakteren som da er deg, som får beskjed hjemmefra at det folk lov å gjøre, det er for risikofylt, og så gjør de det likevel.
Ja da, og når journalister snakker sammen ute i felt, så omtaler vi stort sett redaktørene som idiotene. Altså de som ikke skjønner, de som ikke er bakken og forstår hvilke vanskeligheter vi møter hver eneste dag, og de som ikke forstår viktigheten av at vi er der, ikke må hjem og ikke må være sikkerhet hele tiden. Men de gjør det av kjærlighet, tror jeg.
Bare kort et spørsmål for å rydde unna det, som lytteren omtaler som mulig, det er litt nerdete. Finnes det yrkesskadeforsikring for journalister som dekker slikt arbeid?
Ja, det gjør det. Jeg har ganske god forsikring og glad for det, og det tenker jeg er nødvendig på grunn av det ansvaret jeg har for andre også. Og for meg selv, hvis jeg skulle havne i en situasjon som gjør at jeg ikke er i stand til å jobbe mer.
Mm.
Finnes det gode ordninger for de som kommer hjem? Nå kan det godt hende at du er såpass erfaren at du har fått dine rutiner med å deale med det, men hvis det ikke ble deg da, fra TV 2 denne gangen, og en som ikke hadde samme erfaring, hva ja, skjer når man kommer hjem da?
Nei, da har vi det jeg kaller debrief av sjefer. Det er jo egentlig en debrief av meg da, men sjefene mine skal ha samtale med meg for å sjekke at alt er i orden. Så går vi gjennom alt vi har gjort og kommunikasjon underveis. Jeg føler av og til at det er jeg som debriefer sjefene. Sånn som etter en skyteepisode i Irak i 2016, hvor IS forsøkte å ta liv av meg og fotografen, så ringte den ene sjefen etter den andre og lurte på hvordan det gikk. Det går bra, men nå har vi litt dårlig tid, for jeg har en deadline her, og så måtte jeg gjentatte ganger forklare, gå gjennom hele hendelsesforløpet. Og da følte jeg at jeg debriefet alle fra toppsjefen og ned til min nærmeste leder.
Vi skal gå inn for landing når det gjelder akkurat dette tema. Det betyr i og for seg landing hele episoden.
Men jeg føler meg ikke helt ferdig, Svein-Tore. Jeg har flere derfor, spørsmål til Fredrik.
Jeg vet, og du skal tenke på det, mens vi hører fagredaktør Marius Settel i NRK fortelle at det skjedde ting fort i Kabul. Umulig å forberede seg på det som skjedde, men allikevel hvordan NRK, og da antageligvis ikke så ulikt TV 2, forbereder seg før de velger å sende folk ut i krigen, bokstavlig talt. Vi kan høre Marius Tetley.
Ja, det er jo, vi gjør jo mye forberedelser i forkant av en sånn type reise, og det gjorde vi også i tilfelle før Yama reiste inn til Afghanistan nå. Vi henter inn et bredt spekter av informasjon i forkant av reisa. Vi har et sikkerhetsselskap som jobber for oss, som lager vurderinger, og som er tett dialog med. Vi holder kontakten med andre medier og andre medieorganisasjoner, og særlig da prøver vi også å snakke med reportere og fotografer som har vært inn i de områdene det snakker om nylig, eller som allerede er der. Likeså henter vi informasjon fra NGO-er, ambassadefolk, og være en egen fagansvarlig for journalistsikkerhet i NRK. Og når vi sitter på et bredt bilde av situasjonen på bakken og de faremomentene som eksisterer, så snakker vi oss ganske praktisk gjennom alt det en slik reise innebærer. Hvordan skal vi forflytte oss? Hvem er fikserne våre? Har vi jobbet med de før? Sjåføren, er det en trygg sjåfør? Hva slags kjøretid benytter vi? Hvor bor vi? Hva slags sikkerhetsutstyr skal vi ta med oss og bruke? Hva slags kommunikasjonsmuligheter har vi? Rutiner for å holde kontakt med hjemmeredaksjon? Og så snakker vi oss gjennom situasjoner som kan oppstå, hvordan vi skal håndtere det, og tegne opp ulike scenarier.
Ja, han snakker om fikser. Det en form for reiseleder for journalister?
Ja, det en form for det. Det selskapet, blant annet i Kabel, som tilbyr altså det de kaller field producer, eller feltprodusenter, som folk som kan hjelpe deg med ja, søknader om papirer, hvis du skal gjøre et eller annet, ikke sant? Søknader om filme, som setter deg kontakt med folk, som finner intervjuobjekter, og som fungerer som tolker der det nødvendig. Ja. Og jeg har brukt det mange steder i verden, og veldig praktisk. Mm. Det slags tilrettelegger for alt mulig rart.
Men det også noen... Det altså, jeg snakket mye med Harald Henden, fotograf i VG, om dette tidligere, i forbindelse med det prosjektet, men, som jeg hadde med han. Men, og da snakket han om fiksere som han har... Altså, tilbake, altså, man blir nærmest venner og kollegaer med fiksere enkelte steder i verden. Altså, er han i Midtøsten eller Libanon, eller hva det måtte være i Palestina, så er det faste folk som han blir nære kolleger med. Kan du si litt om det forholdet? Fordi de utsetter seg jo for fare de også, ikke sant? Uten at de har nødvendigvis det samme apparatet som dere.
Ja, jeg har brukt samme fiksere i de palestinske områdene i 20, over 20 år, 25 år.
Samme mann?
Samme dame, Nidal.
Nettopp, la du merke til det? Ja. At jeg bare tok for gitt at det var en mann.
Nei, det en dame.
Og du sier navnet hennes nå, og grunnen til at jeg spør om det for at man får jo inntrykk av at det disse menneskene som nå gjerne vil ut av Afghanistan, men ikke får nødvendigvis asyl.
Jeg ser, nei, men jeg ser at amerikanerne, de er ganske flinke til å gi tillatelse til de som har jobbet sammen med vestlige medieorganisasjoner til å komme seg ut.
Men Norge har ikke vært like...
Jeg tror ikke det har vært et tema her. Jeg vet ikke om... Jeg har ikke brukt faste fiksere i Afghanistan. Jeg har brukt noen via et selskap som jeg vet... At det som skjedde på dagen etter at Taliban tok kontroll i Kabul, var jo at de tok også tak i disse selskapene, fordi i tillegg til å tilby produsenter, så tilbyr de pansret eskorte. Altså, de har pansrede biler. Mm. Og de bilene ville... Taliban har kloa i, så de tok alle bilene. Så disse selskapene raknet mer eller mindre, men det jo fortsatt folk som er der, som kan tilrettelegge for vestlige journalister.
Men var det de som tilrettela for deg nå, når du skulle ut av Kabul?
Nei, det var jo, altså, vi fikk, både Yama fra NRK og jeg, vi fikk sitte på med et norsk charter militærfly som kom inn for å hente ut norske borgere og folk med tilknytning til den norske ambassaden og deres familier. På grunn av kaoset på flyplassen så var det litt vanskelig å komme inn. Yama brukte mange timer på å komme seg inn gjennom porten. Jeg ventet et par dager før jeg tok turen til flyplassen, og det gjorde jeg da noen britiske soldater stoppet ved hotellet mitt, og spurte jeg om de skulle inn i leiren, sa de ja. Kan jeg få sitte på? Og da er det ikke noe spørsmål, jeg ser ikke ut som jeg afghaner, og jeg viste bare mitt norske pass, og så var det rett inn i bilen, og så kjørte de meg til den norske delen av leiren.
Hvordan ser du på den kontrasten mellom hvordan du da evakuerte Kabul og det vi er vitne til gjennom bilder vi nå får med barn som blir forsøkt på en måte kastet over muren eller hva det måtte være, ekstreme bilder og den desperasjonen som er, altså den kontrasten da?
Ja, det var jo sånn når jeg var der også, men dette skjedde på utsiden. Jeg var på innsiden av leiren, og så er det jo sånn at som hvit mann så kan du på en måte presse deg fram, fordi om det står 2000 afghanere der, så ser de at han har en annen rolle enn det vi har. Kanskje kan han hjelpe oss ut. Det var litt av problemet.
Så du bare slippes frem?
Jeg slippes frem. Litt av problemet nå var at alle ville ha tak i meg og vise meg papirer som viste at de hadde jobbet for amerikanske styrker eller et eller annet, for de ville tenkt at kanskje jeg kunne hjelpe dem ut.
Mens Yama er jo født i Afghanistan, ser jo ikke ut som...
Nei, han sleit en stund ved inngangen der, fordi der sto han i likhet med mange andre og sa at jeg vil inn her, ikke sant?
Ja.
Jeg vet ikke om det hadde vært noe annerledes, for jeg havnet jo ikke i den situasjonen, men jeg føler jo av og til at det er lettere å se annerledes ut enn de som kriger med hverandre, så skjønner du i hvert fall at alle at jeg ikke er en av partene i en konflikt.
Mm.
Jeg blir opptatt av sånn nørdete ting. Altså, du sitter da på dette hotellet, hvor du nå kanskje ikke trenger å sitte med døra åpen og pressevesten på lenger i redelsen for at Taliban skal komme inn. Men da er det masse folk som styrer og ordner på dine vegne i Norge, altså sjefene dine, TV2 hjemme, myndighetene og sånn. Og så venter du bare på beskjed. Du trenger ikke å fikse din egen exit fra bakken.
Eller? Jo, jeg måtte komme meg inn på flyplassen selv.
Ja, som du fortalte. Ja, ja.
Så, og der inne ble jeg tatt imot av norske styrker som driver feltsykehus. Og det visste jeg at jeg ville bli. Mm. Så og så visste jeg at jeg ville komme meg med en eller annen form for transport ut. Vi var satt opp på listen til UD og Forsvaret. Og de klarte jo ikke å få nok folk inn i starten. Fordi det var så vanskelig å komme inn gjennom porten, så de hadde god plass på flyene ut. Og så var jeg også satt opp, og fordi jeg bor i USA, så var jeg satt opp sammen med amerikanske journalister med et fly fra det amerikanske utenriksdepartementet som skulle fly ut amerikanske journalister. Mm. Det kom aldri. Altså, den norske muligheten var den første som bød seg, og da ble jeg med det flyet ut.
Mm. Når tror du at du er... Ja, nå er du i Midtøsten. Nei, jeg mener USA-korrespondent. Yama er Midtøsten-korrespondent for NRK. Du er USA-korrespondent. Dere møttes i Kabul, eller i hvert fall var på jobb begge to. Når tror du journalister som har en arbeidsgiver er tilbake igjen for å dekke det som skjer i Afghanistan?
Så fort det er praktisk mulig. Det er jo, men hvem søker du visum hos? Ikke sant? Det tok jo 7 uker å få det visum jeg hadde i utgangspunktet.
Fra myndigheter som ikke lenger styrer?
Ja, hvordan er den prosessen nå? Når går det sivile fly inn? Men her er det mange spørsmål som vi ikke vet svar på, men jeg vil anta at Taliban, i den grad de fortsatt ønsker et eller annet form for forhold til verden utenfor, vil akseptere at det er noen vestlige journalister som fra tid til annen kommer inn. Selv om de kanskje ilegger strenge restriksjoner på hvor de får lov å reise og så videre. Men,
jeg ser at du har flere spørsmål, Eva, men på et eller annet tidspunkt så må vi runde av, og det er nå.
Det er nå, ja.
Tusen takk for at du kom, Fredrik Gressvik.
Takk for meg.
Og lykke til. Nå er det vel, skal du ha litt mer ferie før du er tilbake til USA? Eller?
Neida, nei, drar nå.
Du drar nå.
Du drar nå, ja. Så da ser vi deg snart på skjermen igjen. Ja. Du har noen spørsmål å stille Joe Biden om undervurderingen av hvor fort dette skulle gå i Kabul.
Mm. Ja.
USAs lengste krig noensinne, og så har de det så travelt med å komme ut.
Ja. Blir du frustrert?
Jeg blir frustrert. Jeg skrev en bok i 2014 som heter Den tapte krigen, og den titelen står seg utrolig bra i dag.
Ja. Ok, det var Tut og Mediekjør. Skal vi si en Afghanistan-spesial?
Ja, det kan vi vel si.
Tross alt. Lyd i produksjoner produserer Tut og Mediekjør. Vi har fått støtte fra...
Fritt Ord.
Takk for det. Eva Sandum sitter der og...
Svein Tore Bergestuen sitter der, og mellom oss sitter da selveste Fredrik Gressvik.
Ja. Eva sa litt tidligere at hun var stoked. Det er fordi hun har tenåringsbarn, så derfor hun mener liksom
beæret da. Jeg sa stoka.
Stoka, ja, det var det. Okay. Da er vi alle stoka, og vi er ferdige med Tut og Mediekjør. Jeg håper at du sender inn lytterspørsmål, for vi besvarer det innimellom til tut@lydeproduksjoner.no, og så høres vi igjen når du laster ned en ny podcast.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.